Dobré ráno, vítám vás, milé bratři a milé sestry v Kristu i vy, drazí hosté, kteří nejste ještě účastníky Boží milosti, kterou na nás Bůh obdařil ve svém milovaném synu. V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti, kterou nás hojně zahrnul ve vší moudrosti a rozumnosti, když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si předsevzal, aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci, ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm. Tak tady by se dalo říct amen a už není potřeba k tomu víc dodávat, protože tady je taky charakteristika, jaká je role církve. A já jsem si tady toto téma vybral před čtvrt rokem, když jsem byl osloven, a tak mně to přišlo, že to je věc jako taková úžasná, že se dá tady to rozvést a tak dál. Jenomže potom jsem, až když jsem se nad tím zamyslel, jo, čtvrt roku je spousta času, tady Dan, bratr Zeman, povídal o prokrastinaci minulý týden nebo předminulý, a tak jsem si to, jak on to říkal, uvědomoval, že sice na to myslím, mám i nějaké poznámky připravené, ale ještě to nedělám, tak ještě byl, tak říkám, v pondělí hnedka začnu ty poznámky zpracovávat do hotového textu. Jo, tak přes týden bylo to, v pátek jsem ještě stěhoval, přišel nám nový spolubydlící a byla sobota. takže jsem k tomu musel zasednout, no a tak jsem to dělal do 2 v noci a pán mě vzbudil v 5 ráno, abych to mohl dokončit. A Kuba mě, možná to neznáte, takže se pobavíte, jako mně se to prostě takhle stává, že dělám pod tlakem. Takže a Kuba mě vlastně vzal i tu větu, co mám tady, je to vůbec téma aktuální? Teď máme 22% z toho století už pryč za sebou. Jo? Že máme tady to století, vlastně pětinu, více jak pětinu toho století je za náma, tak bychom se možná měli dívat na to století 22. A tady bych ocitoval můj nejoblíbenější, jeden z nejoblíbenějších veršů ze Starého zákona, Genesis 6.3, že a Hospodin řekl, můj duch nebude v člověku přebývat na věky, protože je tělo a jeho dnů bude 120 let. Ale tady by se mohlo stát, že všichni, kteří se narodili před 2. lednem 1980, vlastně vstanou, protože už je to nebude zajímat, že? Co je ve 22. století. A možná to si vzpomínáte, někteří staršího věku, jak jsme v 80. letech já, a vy možná i v 70. a i před tím, to, jak jsme měli ty plány jako Reflektor 2000, se to myslím jmenovalo, jakože to zaměřovalo, že kam bude ta země směřovat po tom magickém datu 2000. Máme, si vzpomínám i na píseň známé z kapely, která říkala, až se bude psát rok 2006. Znáte to, možná, že si vzpomenete, je to taková světská píseň. Takže takové nějaké něco říct je velmi zavazující. A proto bych, než začnu, začal veršem z listu Jakubova, 1. kapitola 19. a 20. verš. Víte, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu, neboť lidský hněv, hněvem se Boží spravedlnost nevypůsobí. Tak jo, tak pojďme se teda zabývat těmi zbývajícími 78%, protože to je ještě docela dost, velká část toho století, aby jsme mohli naplňovat Boží vůli. A protože žijeme ve století, kterém žijeme, tak jsem si na pomoc i bral jako strýčka Google, tak jsem tam dával jako různé perspektivy, jako různé věci. A dokonce jsem zjistil, že ani nejsem až tak moc pozadu, když ta vědecká autorita, jo, Česká akademie věd, jo, se zabývala strategií pro 21. století až v roce 2015. Jo, to znamená, že si říkám, tak já nevím, jako, jak je to možné. Jak je to možné? A možná, že se třeba poučili ty věci, protože tam možná z velké části sedí ty stejní, kteří dělali ty prognózy ještě před tím rokem 89, jako, tak si řekli, nebudeme se nikam hnát. A víte co? On ten text, i když je to světský text, je docela zajímavý. Schválně, jestli mu budete rozumět. Výzkumný program je formulován na základě postulátu špičkového výzkumu ve veřejném zájmu, přičemž nejde jen o prokazatelně nové efektivní výsledky samotného výzkumu, ale také o soubory informací, které tyto výsledky srozumitelně a přesvědčivě předkládají veřejnosti. Druhým postulátem, který navrhovatelé programu zdůrazňují, že celek strategie Akademie věd pro 21. století je konstruován jako tojbíjovský způsob badatelské práce, která odpovídá na otázky a potřeby společnosti v závorce challenge předložením odpovědí v závorce response. Tak omlouvám se, neumím anglicky, tak doufám, že vám to netrhalo uši. A za jednu z klíčových výzev v současnosti považujeme výzkum konstrukcí a funkce Evropy a evropské společnosti, aktuální vývoj ve stále nových obměnách, aktuální vývoj ukazuje ve stále nových odměnách, že tyto entity, jednotlivé evropské státy a jejich politická reprezentace chápou a prezentují jen v rovině deklarativních politických hesel bez skutečného obsahu. Tak říkám, teda jako tam byli, já teda nevím jak vy, a já jsem tomu teda nerozuměl, jako. Ale tak máme zase ten Google, tak tam máme spoustu to. Takže když jsem si dal tam ty pojmy, tak jsem si řekl, že dneska se zkusím sformulovat ty otázky a podívat se, kde Bůh ve svém slově dává možné odpovědi, ke kterým by se bylo možné vrátit doma potom. Protože to není téma na bohoslužbu, tady toto, ale to je na celou konferenci a možná na víc konferencí. A je to dobře se dívat, co po nás Bůh chce a poslouchat jeho ducha. Tak když jsem vás tady možná trošku uspal, tak se vás zeptám, který verš vás napadá v souvislosti s tou budoucností, s budoucností církve nebo třeba i společnosti. Napadá vás něco? Tak teď bych úplně... Jsme v 21. století, vidím, že někteří možná, doufám teda, že hledají ve své mobilní Bibli nějakou odpověď. Poradíte mě někdo? Něco?
Jan 3:16.
Ano, to máš ho v hlavě, tak abych ho nepokazil, budu číst z překladu, neboť Bůh, studijního překladu, neboť Bůh tak miloval svět, že zdal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. A děkuju. A já tu mám z druhého listu Janova, mě napadlo, mně přišel na mysl z první kapitoly verše 7 až 9. Neboť do světa vyšli mnozí svůdci, kteří nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího v těle. Každý takový člověk je svůdce a antikrist. Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha. Kdo zůstává v učení Kristově, má i otce, i syna. A nebo další v Korinťanům 10. kapitole 3. a 4. verš. Neboť ačkoliv žijeme v těle, nebojujeme podle těla, zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumění a každou rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. A třetí takový, co mě napadlo v souvislosti teda s tím, co říká ta strategie Akademie věd, je v listu Koloským 2. kapitola verše 6 až 9. Když jste tedy přijali Krista Pána, tak v něm žijte zakořenění a budování v něm, upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňující se v ní s děkováním, dávejte si pozor, ať vás někdo neuvede jako zajatce skrze filozofii, prázdný svod podle lidské tradice, podle živlů světa a ne podle Krista. Neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost Boží. A náš Pán Ježíš Kristus říká, jestliže mne milujete, zachovávejte má přikázání a já požádám Otce a On vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Takže doufejme, že to slovo, které je, že tam bude něco i z toho z ducha, tady bych mohl tedy skončit, ale pojďme se podívat z pohledu věčnosti. A vrátím se ještě teda k té badatelské práci, protože tam bylo to Toynbeeovský způsob badatelské práce. Tak dokonce ani na Google jsem to nenašel, což mě jako teda trošku jakoby překvapilo, jo, že tam něco takového jako není. Já si myslel, že tam je úplně všechno, takže ne, budeme muset ještě chodit i do knihovny, jako občas. Jo. A tady ten člověk je hodně zajímavý. Jmenoval se ten člověk, po kterém je ten způsob badatelské práce, se jmenoval Arnold Joseph Toynbee, žil v letech 1889 až do roku 1975, takže mohl, kdyby navštívil třeba Československo, tak mohl vidět ten reflektor 2000 a mohl nám dělat nějaké prognózy do 21. století. On se zabýval dějinami národů a kritizoval, že ta historie, tak jak je vykládána v 19. století, vychází z národní identity, což znamená, že vlastně, že absolutně ignoruje tu myšlenku, že se národy ovlivňují. Jednotka studia dějin tak musí mít širší rozsah, neboli civilizace. A on těch civilizací za dobu historie, tak jak je známe, popsal celkem 21. Civilizace podle něj zakládají tvořivé menšiny, které objevují úspěšnou odpověď na nějakou výzvu. To je ta challenge. Dané situace. Výzvy mohou být fyzické, jako přírodní poměry a jejich změny, ale mohou být i kulturní, střetnutí s jinou civilizací a podobně. Sumerská a egyptská civilizace si dokázali poradit s nepříznivými přírodních prostředí a naopak je využili ve svůj prospěch, ty záplavy. Tvořivá menšina vytváří kulturu, která dokáže takové výzvě čelit, upevní vhodnými institucemi, zprvo často náboženskými. To mě tam velice překvapilo. Civilizace roste, dokud její tvořivá menšina nachází účinné odpovědi, to jsou ty response, na výzvy, challenge, neboť její řešení přitahují napodobivou většinu vlastní společnosti i okolní skupiny, jenž se k dané civilizaci připojují. Tak, když římská civilizace v císařské době dokázala rozšířit pojem občanství, přidávali si k ní ochotně i řecké obce a impérium se rozšiřovalo nejen násilnou cestou. Jakmile však tvořivé menšině dojde dech, začne uvnitř donucovat většinu k poslušnosti a navenek se musí uzavírat a bránit. Možná vám to něco připomíná. A tak se z tvořivé menšiny stává panující většina, dominantní teda minorita. Vzniká vnitřní a vnější proletariát, který civilizaci cítí jako útisk, a to je začátek jejího konce. Civilizace se vyčerpává své síly na obranu, například římské hranice nebo budování čínské zdi. A on to cituje, civilizace zanikají sebevraždou, nikoli vraždou. Takže to je pro nás možná takové poučení. A v období úpadku určité civilizace však v ní může vzniknout univerzální náboženství a univerzální církev, která její nejlepší kulturní výsledky může uchovat a přenést do civilizace nástupnické, jenž na ní naváže. Tak mohla křesťanská církev přenést kulturní bohatství antické civilizace do nástupnické civilizace západní a východní Evropy, tím, že integrovala barbarské kmeny do jediného náboženského společenství. Tak to je v podstatě, tady bych zase mohl úplně skončit, protože když si uvědomíme, že nevíme, co nás čeká, jo? Že to, co zažíváme v posledních 2,5 letech, jako, tak to je něco, co jsme 70 let nemuseli díky Bohu prožívat. A tak bychom měli být o to horlivější stoupenci Pána Ježíše a měli bychom jít tou úzkou cestou, tak abychom přenesli to, co má smysl z dnešní doby do té doby budoucí. Pokud teda nějaká bude, předpokládejme teda, že ano, ale rozhodně je velký předpoklad, že bude jiná, než ji známe. Já jsem dokonce rozmlouval s některými otci dětí, kteří mají děti ve věku velmi, velmi širokého rozsahu, a ti otcové byli teda dva, jako, s kterýma jsem na toto téma mohl mluvit a ty povídali o tom, že ty jejich děti, jo, které jsou starší 20 let, s těma si ještě jsou schopni konstruktivně a dlouho povídat a s těmi mladšími nějak nenacházejí společný jazyk, i když mluví stejnou řečí, používají stejné slova, tak si navzájem nerozumí a ty děti to přestává bavit. Jo? Takže nejenom učit se jazyky cizích národů, ale naučit se i jazyky našich sourozenců v Kristu, teda pokud jsou, ale našich dětí. Takže to by bylo k tomu. A ještě mě tam zaujalo to slovo, protože když slyšíme my slovo proletariát, jo, tak jako mě naskakuje husí kůže, jako tady to. Tak ale pro jistotu jsem se podíval, co to slovo proletariát znamená. A slovo proletariát vychází z latinského proles, potomstvo, a v antickém Římě označovalo nejnižší společenskou vrstvu lidí bez majetku a bez práv, která obci přispívala jen tím, že měla děti. Od 4. století, když římská říše trpěla úbytkem obyvatelstva, dostávali rodiče alespoň 3 dětí automaticky občanská práva. Možná mě napadly určité paralely s dnešní dobou, ale to je asi tak jako všechno, co bych jako k té strategii pro 21. století už řekl, protože přeci jenom se tu máme zabývat tím, jaká je role. Jaká je role církve, jaká by měla být v tomto století. A v roce 78, ještě ale řeknu, profesor na Sorboně, omlouvám se, jeho jméno ani neřeknu správně, Norbert Hugede, protože francouzsky neumím, nedokážu to ani vyslovit, to říkám tak, jak je to foneticky česky napsané. Člověk musí být slepý, aby popíral, že se dostáváme ke konci historie našeho světa. Když dnes někdo začne uvažovat o tom, co se děje, dojde ke zjištění, že svět se dostal do slepé uličky po stránce ekonomické, sociální, politické a dokonce i náboženské. A když tak nad tím vším uvažuju, tak mně přijde, že nežijeme v jednom světě, ale minimálně ve dvou světech. A jeden ten svět je ten, který skutečně je, a pak je máme druhý svět, ten, který si vytváříme ve své mysli, který vnímáme. Jo? Ale to, co vnímáme, i ta skutečnost, to jsou dvě reality. Takže minimálně dva světy. Jo? My jsme si totiž po roce 89 namlouvali, že ve světě zvítězilo racionální myšlení a toto nadšení zhrnul americký spisovatel, politolog, určitě ho znáte, japonského původu Francis Fukuyama, ve své knize Konec dějin a poslední člověk, a to bylo v roce 92. Pod klíčový pojem konec dějin ve své knize nemyslí konec přirozeného cyklu zrození, života a smrti, čili nějaká likvidace lidské společnosti, ale to, že ustane vývoj fundamentálních principů a institucí, protože všechny skutečně velké historické otázky jsou už zodpovězeny. Fukuyama sice připouští možnost cyklického vývoje dějin, nekonečného koloběhu či věčného návratu dějin a v důsledku nějaké civilizační katastrofy, nicméně podle něj logika technologického vývoje a mechanismus moderní přírodovědy poháněný neomezenou žádostí, řízený rozumem, představují dostatečný obranný val proti možnému návratu dějin a prvního člověka. Mě tam zase zaujalo to neomezené žádosti. Já se zeptám, co nám říká Boží slovo o žádostech. Přesně tak. Žádost, když počne, tak porodí hřích. A já věřím, že události posledních let tady tento autor jistě představí v nějakém novém bestselleru, že máme se na to těšit, ale máme se na co těšit, kdo tak rád filozofuje, jo, ale vraťme se k tomu pojmu, který je tu pro nás to podstatné, a to je církev. To je církev. A já bych tady chtěl, to mě úplně šokovalo, že vlastně už v knize Daniel, když jsem se díval na to, jak se dívají na budoucnost, že ten Daniel je takový prorok, že on vlastně vidí až do dnešních dnů. V podstatě. A budu číst teda další část, doufám, že vás neunavím, je to kniha teda Daniel, 9. kapitola, a začnu od 19. verše a veznu to až do konce. Ach panovníku, slyš, ach panovníku, odpust, ach panovníku, pozorně poslouchej, jednej a neotálej. Kvůli sobě samotnému, Bože můj, vždyť tvým jménem se nazývá tvé město i tvůj lid. Ještě jsem hovořil, modlil se a vyznával hřích svůj i hřích svého lidu Izraele před Hospodinem svým Bohem, přednášel svou úpěnlivou prosbu za svatou horu svého Boha. Ještě jsem hovořil a modlil se a v tom ten muž, Gabriel, jehož jsem spatřil, ve svém vidění na počátku se mne, vyčerpaného únavou, dotkl v čase večerní přídavné oběti, aby mě poučil, promluvil a řekl. Já si myslím, že i to poučení je v tom Danieli. Daniel, přestože byl odveden násilím do jiného státu, tak zůstal věrný Bohu, že pracoval, a my dneska víme, že když pracujeme, tak můžeme pracovat jako pro Pána. Že všechno, co děláme, máme dělat v tom, že to děláme pro toho, který nám dal všechno. Který nám dal i svůj život. Takže pojďme dál k tomu Danieli, kde jsem to... Tak, Danieli, vyšel jsem teď, abych ti dal porozumět smyslu. Na počátku tvých úpěnlivých prozeb vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ho oznámil, neboť si převzácný. Pochop tedy to slovo a rozuměj tomu vidění. Pro tvůj lid a tvé svaté město je vyděleno 77 letí k zadržení té věrolomnosti a k přečtení, spečetění hříchu i usmíření zvrácenosti. Též ku převedení věčné spravedlnosti a zapečetění vidění a proroka hříchu i k usmíření zvrácenosti. Též ku přivedení věčné spravedlnosti a zapečetění vidění a proroka ku pomazání nejsvětějšího místa. Věz tedy a rozuměj. Od výjití slova k návratu a k budování Jeruzaléma až k pomazanému vůdci bude 70 letí a 62 letí. Znovu se vybuduje předměstí a příkop a v tísni o něch časů. Ale po těchto 62 letích bude vyhlazen pomazaný a nebude mít nic, a to město i tu svatyni bude ničit lid jednoho vůdce, který přichází, ale jeho konec bude v záplavě a až do konce bude odhodlaný boj po místech spustošených a posadí smlouvu mnohých jednoho sedmiletí, leč uprostřed odnoho sedmiletí ukončí obětní hod i přídavnou oběť, tehdy na křídlech ohavnosti budou bude pustočící a dokud se zkáza i rozhodnutí nebude vylévat na spustošenou. Takže víme, na které období se to úplně přesně týká. Nedotýká se to taková věc i třeba nás. Mně osobně ano. A teď další kontrolní otázka. Víte, kolikrát se slovo církev vyskytuje v Biblii? A teďka ale nejděte do těch svých chytrých pomocníků, tak já vám jenom takhle řeknu, že Billy Graham tvrdil, že přečetl Biblii víc než 80krát. A na sklonku téměř stoletého života, protože zemřel v roce svých stých narozenin, na otázku, co by dělal více, odpověděl, že by více četl Biblii. Takže kolikrát, možná je tu někdo, kdo už z vás 80krát taky přečetl Biblii i víckrát, nechci vás to, tak kolikrát si myslíte, že slovo církev se vyskytuje v Biblii? 20krát, aha. Já jsem chtěl nějakou odměnu jako vyhlásit, jako to jsem mohl, protože představte si to. V českém ekumenickém překladu se vyskytuje slovo církev 108krát, v 21 100krát, v kralické Biblii 88krát a v českém studijním překladu 56krát. I samozřejmě nejenom církev, církvi a tak dále, v různých variantách, jako tady takto. Takže pojďme se podívat na výskyt slova církve, krátce si k tomu něco povíme, ke každému tomu výskytu, pár slovíček, ne moc, a já bych pak tu službu předal bratru na příští neděli, že? pokud tu máme 50, nejmíň 56 pojmů. A já bych jenom se podíval na místo, kde se slovo církev objevuje vůbec poprvé. A to je v Matouši ve 16. kapitole. A budu číst verše 13 a 18. Když Ježíš 16. kapitola, verš 13 až 18 ze studijního překladu. Když Ježíš přišel do oblasti Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Oni řekli, ti za Jana Křtitele, jiný za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blahoslavený jsi, Šimone Bariona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí nepřemohou. Tobě dám klíče od království nebes a cokoliv svážeš na zemi, bude svázáno i v nebesích a cokoliv rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i v nebesích. A je to úžasné, jak víme, jedna z církví teda s malým C, si teď myslí a z toho odvozuje svoji exkluzivitu. A to ale nechme stranou, tady tuto věc, protože hnedka v přes příštím verši čteme a čtu verše 21 a 23, co se tam děje. Od té doby Ježíš začal svým učedníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších velekněží a učitelů zákona, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Bůh tě chraň, pane, to se ti určitě nestane. Ale on se otočil a řekl Petrovi, jdi ode mne, satane, jsi mi kamenem úrazu, protože nemáš na mysli věci boží, ale věci lidské. tady Pán Ježíš, pokud vím, tak to je jenom jedenkrát, když nazval nějakého člověka satanem. Člověka, kterému chvíleku předtím, nebo v těch verších předchozích, mohlo to být další čas mezi tím, protože potom chodil a říkal, takže to mohla být další doba, ale bezprostředně na to navazující situaci ho nazval satanem. To, o kom prohlásil tak úžasnou věc. Protože neměl na mysli věci boží, ale věci lidské. Takže to si myslím, že byla úloha a je úloha církve. Mít na mysli věci boží. Hledejte nejprve věci království božího a to ostatní vám bude přidané. To je velké povzbuzení a velká útěcha. A tady to mě ukazuje ale taky to, že Pán Ježíš si pro budování církve používá lidi takovej, jací jsme, jaké jsem, ale proměňuje si nás, protože Pavel v listě Římanům 12.2 říká, nepřipodobňujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. A myslím si, že spojení tady těchto věcí mezi Danielem a Pavlem je v druhém listu Tesalonickým 2, verše 1-5. Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíši Krista a naše shromáždění k němu, žádám vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání nebo vylekat, buď skrze ducha, nebo skrze slovo, nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by byl den Pánův již nastal. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá. Takže sám usedne jako Bůh do boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, když jsem byl u vás? Pán Ježíš nás na to v duchu stále upozorňuje. A proto si myslím, že s jednou z rolí je na tu skutečnost, že boží slovo se nikdy nemění a na tom božím slově stát, aby jsme byli tak, jak to máme, protože to jsem si tady nezapsal, tak snad si to najdu. Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím by se zas osolí, nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Ale dneska je to bohužel trošku jinak a tady to vystihl v polovině minulého století, když jsme pořád u tady těch staletí, americký kazatel Richard Niebuhr řekl o kázání, on zemřel v roce 62, jenom tak pro zajímavost. Nerozhněvaný Bůh přivádí člověka bez hříchu do království bez soudu kázáním Krista bez kříže. Tak já si myslím, že můžeme jít směle do budoucnosti, ať se to století nazývá 21.
A myslet na to, že nám se nepřísluší poznávat časy, které Bůh Otec uložil ve své vlastní pravomoci, ale přijmeme moc Ducha Svatého, který na nás přijde a budeme mu svědky v Jeruzalémě, v Judsku, v Samařsku a až na nejzazší konec světa. Amen.